Երբ երեկոյան դարձյալ միատեղ հավաքվեցին, սկսեցին ծիծաղել, տեսնելով միմյանց ձուկված, պճնված, հագնված մեծ զորահանդեսի օրերի նման, յուղով օծված, անուշահոտ ջրերով սրսկված և թարմացած. Հրամանատարի մազերն առավոտյան չափ ալեխառն չէին երևում, իսկ կապիտանն ացիլվել էր, թողնելով միայն իր հրագույն բեղերը. Չնայելով անձրևին, լուսամուտը բաց էին թողել, և նրանցից մեկը երբեմն մոտենում էր ականջ դնելու. Ժամը 6-10 րոպե անցած բարոնը լսեց մի հեռավոր դղրդյուն. Ամենքը վրա պրծան, և շուտով երևաց մեծ կառք, իր 40 բակ վազող 4 ծիերով, որոնք միջև մեջքը ցեխոտված էին և քրտինքի քափի մեջ կորած. 5 կին դուրս եկան կառքից, 5 գեղեցիկ աղջիկներ, որոնց ամենայն խնամքով ընտրել էր կապիտանի ընկերներից մեկը, որին ինչ եք բարեհաճումը տարել էր իր սպայի գրությունը. Նրանք ամենևին նաշչարին, որովհետև վստահ էին, որ լավ վարձատրություն կստանան, և արդեն ճանաչել էին պրուսացիներին, որոնց հետ շփվում էին 3 ամսից ի վեր, աշխատելով օգուտ քաղել թե մարդկանցից և թե հանգամանքներից. «Ինչ անենք, մեր արհեստն այդ է պահանջում», ասում էին նրանք միմյանց ճանապարհին, կամենալով անշուշտ քնած խղճմտանքի վերջին ձայնը խեղդել. Եվ անմիջապես բոլորն անցան սեղանատուն. Լուսավորված վիճակում նա ավելի մռայլ էր երևում իր խղճալի ավերածության մեջ, և կերակուրներով, թանկագին անոթներով ու արծաթեղենով, որ գտել էին պատի մեջ, որտեղ տանտերը թաքցրել էր, զարդարված սեղանը տալիս էր այդ սենյակին մի այնպիսի որջի կերպարանք, ուր ավարառությունից հետո ավազակներն ընթրիք են անում. Կապիտանը պայծառացած դեմքով գրավեց կանանց, և իբրև մի սովորական առարկա զննեց, գրկեց, հոտոտեց, գնահատեց նրանց իբրև հաճույքի քրմուհիներ. Եվ երբ 3 երիտասարդները կամեցան իրենց համար մի հատ վերցնել, նա հրամայողական ձևով արգելեց, իրեն վերապահելով բաժանելու իրավունքը, արդարությամբ, յուրաքանչյուրի աստիճանին համեմատ, որպեսզի նվիրատվության սկզբունքը չխախտվի. Եվ որևէ վեճի, առարկության ու կողմնապահության կասկածի առիթ չտալու համար, նա շարեց աղջիկներին հասակի կարգով և դիմելով ամենից բարձրահասակին, հրամայողական ձայնով հարցրեց. «Անունդ ի՞նչ է»։ Աղջիկը պատասխանեց ձայնը հաստացնելով. «Պամելա»։ Այդ ժամանակ նա հայտարարեց. «Համար առաջին Պամելա կոչվածը հատկացվում է հրամանատարին»։ Ապա գրկելով երկրորդին, բլոնդինին իբրև իր սեփականությունը, նա երրորդին, հաստլիկ Ամանդային ընծայեց պորուչիկ Օտտոին, և այն ճակնդեղ կոչվածը տվեց պոտպորուչիկ Ֆրիցին, իսկ ամենից փոքրին, Ռաշելին, մի բոլորովին մատաղահաստ խահեր աղջիկ, թանաքի բծի նման սև աչքերով, մի հրեուհի, որի դեպի վեր ցցվածքի թչեր հաստատում, թե ծուր կտուցավոր կթով օշտված է նրա ամբողջ ցեղը, հատկացրեց սպաներից ամենաջահելին, Վիլհելմ ֆոն Էյրիկ բարակ մարկիզին. Ամենքն էլ սիրուն էին և գեր, և իրենց շարժ ու ձևերով ու մորթի գույնով գրեթե միմյանց նման էին դարձել, հասարակած տներում վարած համանման կյանքի պատճառով. 3 երիտասարդները ցանկություն հայտնեցին իսկույն և էդ տանելու իրենց կանանց, այն պատրվակով, թե պետք է նրանց օճառ և խոզանակ տալ մաքրվելու։ Բայց կապիտանը խոհեմությամբ ընդդիմացավ, ասելով, որ նրանք բավականին մաքուր են սեղան նստելու համար, և այդ բանը կարող է անկարգություն առաջ բերել։ Նրա փորձառությունը հաղթեց, և առայժմ բավականացան միայն համբույրներով, սպասման համբույրներով։ Հանկարծ Ռաշելը սկսեց շնչասպառ լինել, և արտասվելու չափ հազալ ուռունգերի ծուխանել, որովհետև մարկիզը նրան համբուրելու պատրվակով ուղիղ նրա բերանի մեջ ծխախոտի ամբողջ մի քուլա էր բաց թողել։ Նա չբարկացավ, ոչ մի խոսք չասաց, բայց շեշտակի նայեց իր տիրապետողի վրա, իր սև աչքերի խորքում բռնկված զայրույթի նշանով։ Սեղան նստեցին ճաշելու։ Նույնիսկ հրամանատարը հիացած էր երևում։ Նա իր աջ կողքին նստեցրեց Պամելային, իսկ ձախ կողքին բլոնդինին, և անձերոցիկը բանալով ասաց. «Ինչ գեղեցիկ բան մտածեցիք, կապիտան»։ Պորուչիկներ Օտտոն և Ֆրիցը իրենց հարևանուհիներին մի քիչ դժվար դրության մեջ էին դնում, վարվելով նրանց հետ իբրև աշխարհի կանանց հետ։ Բայց բարոն ֆոն Կոլվենշտայնը, որ իր շվայտության համար ազատ ասպարեզ էր գտել, փայլում էր, երկդիմի սրախոսություններ էր բաց թողնում, ու իր կարմիր մազերի պսակով կարծես ամբողջովին հրավառված էր։ Նա սիրալիր իր խոսքեր էր ասում Ռենոսյան ֆրանսերենով, և նրա գինե տնային կոմպլիմենտները, որոնք դուրս էին գալիս երկու փշրված ատամների արանքից, թափվում էին աղջիկների վրա թքի մի ամբողջ տարափի հետ։ Սակայն աղջիկները ոչինչ չէին հասկանում, և նրանց բանականությունը կարծես զարթնեց միայն այն ժամանակ, երբ բարոնը սկսեց դուրս թքել վավաշոտ բառեր, կեղտոտ խոսքեր, որ աղավաղում էր իր արտասանությամբ։ Այն ժամանակ նրանք ամենքը միասին սկսեցին հռհռալ իբրև խելագարներ, ընկնելով իրենց հարևանների փորի վրա, կրկնելով այն ոճերը, որոնք բարոնն իր քմահաճույքի համաձայն աղավաղում էր, որպեսզի ստիպի նրանց աղտեղություններ ասել, և նրանք էլ ժայթքում էին աղտեղի խոսքեր, հարբելով գինու առաջին շշերից։ Վերադառնալով իրենց մշտական սովորություններին, նրանք համբուրում էին աջ և ձախ նստածների բեղերը, կսմթում էին նրանց թևերը, մոլեգին աղաղակներ էին արձակում, խմում էին բոլոր բաժակներից, երգում էին ֆրանսիական կուպլետներ և գերմանական երգերի հատվածներ, որ սովորել էին թշնամու հետ ունեցած ամենօրյա հարաբերությունների ժամանակ։ Շուտով տղամարդիկն էլ հարբելով իրենց անձնատուր եղած կանացի մարմնից, իրենք էլ խելքները կորցրին, սկսեցին մռնչալ, կոտերտել անոթեղենը, մինչդեռ իրենց թիկունքի ետև կանգնած անզգա և լուր զինվորները սպասավորություն էին անում։ Միայն հրամանատարն էր իրեն զսպված պահում։ Մադմուազել Ֆիֆին, նստեցնելով Ռաշելին իր ծնկների վրա, սառը ոգևորությամբ, երբեմն խելագարի նման համբուրում էր նրա սև սաթի նման վզի վրա թափված մազերը, զգեստի և մորթի արանքի ծծելով նրա մարմնի քաղցր ջերմությունը, նրա անձից արձակվող հաճելի գոլորշին, և կամ երբեմն կատաղության բռնկվելով ավերումներ գործելու վայրակ գազանությամբ, մոլեգին կերպով կսմթում էր նրան, խեղտում էր իր բազուկների մեջ, կարծես կամենալով ձուլվել նրա հետ։ Դնում էր շրթունքները հրեուհու թարմ բերանի վրա և շնչասպառ լինելու չափ ծածկում էր համբույրներով։ Եվ մի անգամ հանկարծ այնպես խոր կերպով գծեց նրան, որ արյան միշից սկսեց հոսել երիտասարդ կնոջ կզակի վրա ու թափվեց կորսաժի մեջ։ Այս անգամ էլ աղջիկը շեշտակի նայեց նրան և վերքը լվանալով մրմնջաց. «Դրա համար պետք է վճարել»։ Մարկիզը ծիծաղեց չոր ծիծաղով։ «Կվճարեմ», ասաց նա։ Վերջապես դեսերտը բերին և հերթը հասավ շամպայն գինուն։ Հրամանատարը ոտքի կանգնեց և միևնույն ձայնով, որով նա կառաջարկեր Ավգուստա կայսրուհու կենացը, արտասանեց. «Մեր տիկինների կենացը»։ Եվ կենացները հաջորդեցին միմյանց, կենացներ, որոնցից զորանոցների և գինետների հոտ էր փչում, խառն աղտեղի կատակներով, որոնք ավելի անվայել էին դառնում լեզու չիմանալու պատճառով։ Նրանք ոտքի էին ելնում իրար հետևից, աշխատում էին սրախոսություններ անել, զվարճախոս դառնալ, իսկ կանայք այնքան հարբած էին, որ ոտքի վրա մնալ չէին կարողանում։ Պղտորված աչքերով, թաչ շրթունքներով մոլեգին ծափահարում էին։ Կապիտանը, ցանկանալով անշուշտ շվայտությանը մի տեսակ վայելչության ձև տալ, մի անգամ էլ բարձրացրեց իր բաժակը և ասաց. «Խմենք սրտերի վրա տարած մեր հաղթանակի համար»։ Այն ժամանակ պորուչիկ Օտտոն, մի տեսակ անտառի արջ, ոտքի կանգնեց բորբոքված, գինուց մոլեգնահար, ու հանկարծ բռնված ալկոհոլային հայրենասիրությամբ գոչեց. «Ֆրանսիայի վրա տարած մեր հաղթանակի կենացը»։ Որքան էլ հարբած էին կանայք, բայց լռեցին, և Ռաշելը սարսռալով շուր եկավ. «Գիտես, կան այնպիսի ֆրանսիացիներ, որոնց առաջ դու չէիր համարձակվի այդ ասել»։ բայց փոքրիկ մարկիզը, միշտ նրան իր ծնկների վրա պահելով, գինուց զվարթացած, սկսեց հրհրալ.
«Ես այդպիսիներին դեռ չտեսա, հենց որ մենք երևում ենք, նրանք ծլկում են»։
Աղջիկը զայրացած գոռաց ուղիղ նրա դեմքին.
«Դու սուտ ես խոսում, սրիկա»։
Մարկիզը մի վարկյան իր սուր աչքերը հառեց աղջկա վրա, ինչպես սովորաբար նայում էր այն պատկերներին, որոնց կտավը պատռում էր ատրճանակի հարվածներով։ Հետո նորից սկսեց ծիծաղել.
«Ինչպես չգեղեցկուհիս»։
«Չէ որ մենք այստեղ չէինք լինի, եթե նրանք քաջ լինեին»։
Եվ հետ սետե ոգևորվելով ասաց.
«Մենք ենք նրա տերը, մերն է ամբողջ Ֆրանսիան»։
Աղջիկն արագ շարժումով թողեց նրա ծնկները և ընկավ իր աթոռի վրա։ Փոքրիկ մարկիզը վեր կացավ և վերցնելով բաժակը կրկնեց.
«Մերն են Ֆրանսիան և ֆրանսիացիները, Ֆրանսիայի անտառները, դաշտերը և տները»։
Մյուս սպաները բոլորովին հարբած, ցնցվելով հանկարծ, գազանային զինվորական ոգևորությամբ բարձրացրին իրենց բաժակները և ոռնացին.
«Կեցե Պրուսիան»։
Եվ մի ումպով դատարկեցին։ Աղջիկները չբողոքեցին. Ահից ստիպված լուր էին. Նույնիսկ Ռաշելը լուր էր, անկարող լինելով պատասխանել։ Այն ժամանակ փոքրիկ մարկիզը շամպայնով լի իր բաժակը դրեց հրեուհու գլխի վրա, գոռաց.
«Մերն են նույնպես Ֆրանսիայի բոլոր կանայք»։
Ռաշելն այնպես արագ վերցատկեց, որ բյուրեղյա բաժակը շուռ գալով միջի գինին թափվեց, կարծես մկրտություն կատարելով նրա սև վարսերի վրա, և գետին ընկնելով փշուր-փշուր եղավ։ Շրթունքները դողդոջուն, աղջիկը համարձակ և խրոխտ հայացքով նայեց սպային, որ շարունակ ծիծաղում էր, և զայրույթից խեղդված ձայնով թոթովեց.
«Ոչ, ոչ, ստում ես. Ֆրանսիայի կանայք երբեք ձերը չեն լինի»։
Մարկիզը նստեց ավելի լավ ծիծաղելու համար և փարիզյան առոգանության նմանեցնելով ասաց.
«Այս աղջիկը շատ լավիկն է, շատ լավիկ. Ուրեմն, ինչի ես եկել այստեղ, աղավնյակս»։
Շշկլված Ռաշելը նախ լուր մնաց, իր վրդովմունքի մեջ չհասկանալով նրա խոսքերի իմաստը, բայց հենց որ գլխի ընկավ, նա այրող ցասումով շպրտեց սպայի երեսին.
«Ես կինչ եմ, ես պորնիկ եմ, իսկ պրուսացիներին այդ էլ բավական է»։
Դեռ խոսքը չէր վերջացրել, երբ մարկիզն ամբողջ ուժով ապտակեց նրան, և որովհետև ձեռը մի անգամ էլ բարձրացրեց, աղջիկը կատաղությունից խելահեղ հափշտակեց սեղանի վրայից արծաթե կոթով մի դանակ և այնպիսի մի արագ շարժումով, որ նախ ոչ ոք չնկատեց, խրեց նրա վզի մեջ, ուղիղ այն խորոչը, որտեղից սկսվում է կուրծքը։ Այն խոսքը, որ մարկիզը կամենում էր արտասանել, կիսատ մնաց կոկորդի մեջ, և նա մնաց բերանը բաց, զարհուրելի նայվածքով։ Սպաները վայրենի աղաղակներով ցատկեցին իրենց տեղերից, բայց Ռաշելը իր աթոռը շպրտելով պորուչիկ Օտտոյի ոտների մեջ, որն իր ամբողջ հասակով փռվեց հատակի վրա, վազեց դեպի լուսամուտը, բացեց, և նախքան կարողանային բռնել նրան, իրեն ձգեց գիշերային մթության մեջ տեղացող անձրևի տակ, որը դեռ չէր դադարել։ Երկու րոպե անց Մադմուազել Ֆիֆին արդեն մեռած էր։ Այն ժամանակ Ֆրիցը և Օտտոն, պատյանից հանելով իրենց թրերը, կամեցան կոտորել կանանց, որոնք քարշ էին գալիս նրանց ոտների տակ։ Մայորը հազիվ կարողացավ արգելել այդ կոտորածը, փակել տվեց երկյուղից խելած նոր չորս կանանց մի սենյակի մեջ, երկու զինվորի պահպանության ներքո։ Հետո, կարծես թե իր զինվորներին պատրաստում էր կռվի համար, նա մարդիկ ուղարկեց փախստականին հետապնդելու, բոլորովին վստահ, որ կբռնեն նրան։ 50 հոգի ուղարկեցին պուրակը որոնելու, 200 զինվոր գնացին խուզարկելու անտառները և հովտի բոլոր տները։ Սեղանը, որ միակ ընթարթում հավաքվեց, այժմ մեռածի համար մահճի տեղ էր ծառայում, և 4 սպաները զգաստացած, խստադեմ, իրենց պարտականությունը կատարող զինվորականների լարված դեմքերով կանգնած էին լուսամուտի առաջ, և աշխատում էին հայացքներով թափանցել գիշերային խավարը։ Անձրևի տարափը շարունակվում էր։ Մի խուլ, անընդհատ աղմուկ, ընկնող, թափվող, կատկթող և շառաչող ջրի աղմուկ լցնում էր խավարը։ Հանկարծ մի կրակոց թնդաց, հետո մի ուրիշը ավելի հեռու, և ամբողջ 4 ժամ լսվում էին հեռավոր կամ մերձավոր թնդյուններ, աղաղակներ, օտարոտի բառեր, խրպոտ ձայնով գոչյուններ։ Առավոտյան ամենքը վերադարձան, երկու զինվոր սպանվել էին, և երեքն էլ վիրավորվել իրենց իսկ ընկերների ձեռքով, գիշերային հետապնդության ժամանակ, խառնաշփոթության մեջ։ Ռաշելին չէին կարողացել գտնել։ Այն ժամանակ բնակիչներին ահաբեկեցին, բնակարանները տակնու վրա արին, ամբողջ շրջանը ոտնատակ տվին, խուզարկեցին։ Հրեուհին չքացել էր, ոչ մի հետք չթողնելով իր ետևից։ Գեներալը, որին զեկուցել էին, հրամայեց քնեցնել գործը, զորքին վատ օրինակ չտալու համար, և կարգապահական պատժի ընդարկեց հրամանատարին, որն իր կողմից պատժեց իր ստորադրյալներին։ Գեներալն ասել էր. «Նրա համար չենք պատերազմում, որ զվարճանանք և հասարակած կանանց համբուրենք»։ Եվ կոմս Ֆալսբերգը, ծայրաստիճան գրգռված, որոշեց վրեժը լուծել ամբողջ շրջանից, որովհետև նրան մի պատրվակ էր պետք առանց քաշվելու հալածանքներ սկսելու համար։ Նա կանչել տվեց ծխական քահանային և հրամայեց զանգերը խփել մարկիզ վոն Էյրիկի թաղման ժամանակ։ Սակայն, հակառակ ակնկալության, քահանան այս անգամ հնազանդությամբ ընդունեց հրամանը։ Եվ երբ մադմուազել Ֆիֆիի մարմինը, որը զինվորները տանում էին, շրջապատելով առջևից, ետևից, հրացանները լի, դուրս եկան Դյուվիլ դղյակից դեպի գերեզմանատունը, առաջին անգամ եկեղեցու զանգը սկսեց ղողանջել, այնպիսի մի ուրախ եղանակով, որ կարծես թե մի բարեկամ ձեռք գգվում էր նրան։ Նա ղողանջեց և երեկոյան, երկրորդ օրը և ամեն օր։ Նա հնչում էր, ինչքան կամենում էին, երբեմն էլ գիշերը հանկարծ ինքն իրեն ղողանջում էր, և մեղմ կերպով երկու-երեք հնչյուններ էր արձակում մթության մեջ, կարծես համակված մի օտարոտի ուրախությամբ և հուզված չգիտես ինչ բանից։ Շրջակայքի բոլոր գյուղացիները նրան կախարդված համարեցին, և ոչ ոք, բացի քահանայից ու ժամկոչից, չէր մոտենում զանգակատանը։ Իրողությունն այն էր, որ մի խեղճ աղջիկ էր ապրում այնտեղ, վերևում, անձկության ու առանձնության մեջ, ծածուկ կերակրվելով այդ երկու անձանց ձեռքով։ Աղջիկն այնտեղ մնաց մինչև գերմանական զորքերի հեռանալը։ Ապա մի երեկո, քահանան հացագործից փոխ առնելով նրա սայլակարգը, ինքն անձամբ առաջնորդեց իր բանտարկյալին մինչև Ռուան քաղաքի դուռը։ Հասնելով այդտեղ, քահանան համբուրեց նրան։ Աղջիկը վայր իջավ և արագ-արագ քայլելով հասավ այն հասարակած տունը, որի տերը նրան մեռած էր կարծում։ Կարճ ժամանակ անց նրան այդտեղից հանեց նախապաշարումներից ազատ մի հայրենասեր, որ սիրեց նրան իր գեղեցիկ քաջության համար։ Ապա սիրելով, նույնիսկ ամուսնացավ նրա հետ և դարձրեց նրան մի տիկին, որ շատ ու շատ տիկիններից ամենևին պակաս չէր։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։